umre hulle jenne sadarka mumme ministeraati tantu mumme ministera adde asterma moti fi presidenti nanno oromia obbo muhtar kadir yaujira buani akka amala parti hadegetti jere hullachuyu ittiga fatama motumma federalalle kessa irra buulle dandajere iskender fire odorgi kessat akka bulchinsi parti mormitu jeru tammo jere koneni jar kanduru ummatin filanne ummater ujira buullen wama jijjira min fiddu jeda kuna
angorra kafamun kun Sochin Oromia Irgajal Kabame isa guddicha ta'u saati. Barreessaa waajjira OPDO katuran obbo Dhaabaa Dabalee taayitaa isaaniirraa inna gabbutaman guddicha ta'uun tuqamee ture. Akka kanatti deema taanaan yeroo amma aangoorraa kakaafame waajjirichuma. Ihaadeg aangoo erga qabatee qabee dhaabii miseensa isaa ta'e dura teessota isaa lamaan walakkeessa bara bulchiinsa isaaniitti walfaana aangoorraa kaaseen beeku. OPDO keessatti garuu kun dhugaa ta'eera. Dhaabii kun gaazexeessota biyya keessaaf kan erge ibsi gabaabaanis isuma kana mirkaneesse. Durataan OPDO obbo Muktar Kadiriif itti aantuun isaanii adde Asteer Maammoo itti gaafatamarraa kan kaafaman fedha ofiin ta'u ibsi dhaabii kun erge beekseera. Walgahii haaromsamaa dhiyeenya geggeeffame irratti itti gaafatama isaaniirraa ka'uudhaaf koree giddugaleessaaf gaaffii dhiyeessu isaaniillee ibsi kun tuqeera. Bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa durataa Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo itti aanaa durataa ta'uun isaanii ibsameera. Akkaataa hojii Ihaadeg kan hanga ammaa beekamutti namoonni itti gaafatama paartichaarraa kaafaman aangoo federaalaaf naannoorraas kaafamuun waan baratame. Kanaaf taayitaa dura teessummaa OPDO irraa kan kaafaman obbo Muktar taayitaa pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaarraas kaafamuu malu. Ittaantuu dura teessuun OPDO'f kaabinee mootummaa federaalaa taayitaa ittaanaa muummicha ministeeraatti qindeessituun dhimmootii bulchiinsa gaarii akkasumas ministeerri tajaajila siiviliif qabeenya misooma uummataa akka ta'an adde Asteer Maammoos itti gaafatama kanaan itti fufuu dhiisuu malu. Keessuma obbo Muktar Kadir yeroo gabaabaa keessatti aangoo olaanaarra kan ga'aniif bulchitoota Ihaadeg birattis nama fudhatama qaban akka ta'antu himama. Kaabinee mootummaa federaalaa keessatti taayitaa itti aanaa ministeerummaatti qindeessaa damee bulchiinsa gaarii akkasumas ministeera tajaajila siivilii ta'anii hojjetaniiru. Deebisamanii gara naannootti kan ergaman durataa OPDO duraaniif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa erga du'aan boqotanii booda. Sochiin mormii Oromiyaa keessaas yeroo pirezidaantummaa obbo Muktar Kadiritti geggeeffame. Aangawoota OPDO'f aangawoota naannoo biraa ragaa dabalataaf ibsaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Iskender Fireew. Naannoo Oromiyaa keessa bal'inaan kasoosso'uuf Kongiresiin Federaalawaa Oromoo garuu dhimma kanarratti ibsa kenneera. Tarkaanfiin kun wal jijjiirra namoota dhuunfaatii jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Xurunee Gamtaa dubbataniiru. Ummati Itoophiyaa dhimma akkasiif oduu bara Haayile Sillaasee qabee jiru kan gemmi wal jijjiiruun ittoo hin mi'eessuu jedhutu jira. Namoota dhuunfaan jijjiiruun ummatichaaf hiika waan kennu miti. Ummata kan fayyadu jijjiirama sirnaati. Paartiin keenyas akka paartiitti, ummati keenyas akka ummataatti kan inni fedhu isa kanaa jedhan. Gama siyaasaan innaa ilaalamu obbo Muktar Kadir aangoo mootummaa olaanaa boodarras bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turan adde Asteer Maammoos akkasuma taayitaa mootummaa olaanaarra jiru. Jijjiirraan kun maaliif akka ta'e ilaalcha siyaasaan innaa madaaltan maal jettu gaaffii jedhuuf obbo Xurunee Gamtaa innaa deebisan.
እንደዚህ አይነት የሹምሽር መሾም ማሻር የመሳሰሉት ነገሮች አንተታቸው
ታይታራ ካሱፍ ረካውን አከሲ ፓርቲች ከሳራ ከሰ ቡኡሳ ዮካን ገደዴ ማጅራቹ ሙልሳ ጋፊን ኡመታፍ ኢባን ንገስስ ሶቺን ኡመታ ጭማ አዴሙሳ ከሙልሱ ኡመትች አከድራት ቢተሙ ዲዱ ቆፋ ኡቱንታን ወሩምቲ አንጎረ ጀራንዩ አከድራት ቡልቹ ደደቡሳኒ አገርሲሳ ጀራን Jijjiirraan kun uummati kan isaan hin barbaanne kaasanii kan inni barbaadu bakka buusuudhaas jedhuuf obbo Xurunee innaa deebisan akka nama dhuunfaatti kanneen aangoorra kaa'amanii fi irraa kaafaman durumaanuu uummati isaan hin filanne hin barbaadus jedhan. Gama kanaan tarii xiqqoo boqonnaa nuu laataa jedhanii kan isaan raawwatanii jedhaniiru. Akka nuti beeknutti jedhan obbo Xuruneen OPDO jechuun dhaaba uummata Oromoo bakka bu'ee Ihaadeg keessa jiru utuu hin taane. Kaayyoo uwwuhaat bakkaan ga'uuf dhaaba Oromiyaa keessatti bakka bu'ummaa qabu jedhan. Dhiyeenya kan walga'ii geggeesse manni maree Ihaadeg jalqaba waggaa kanaatti sagantaalee jijjiiramaa hojiirra oolan jiraachuu beeksisee ture. ተርካም ፊነከሲ ናኑ ለብሮክ ይሰጥስ እትፉፉ ከደንደውታው ፓርትሌን ሙርሚቶታ ትልማማኒ ሩጀራ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ